Myter om stjernerne er ikke kun nogle, der gik fra mund til mund i gamle dage. I vores moderne tid opstår der nye myter. De bliver fortalt på andre måder, som science fiction romaner eller sensationshistorier om besøg fra det ydre rum. For eksempel Star Trek. For cirka 100 år siden handlede myterne om liv på andre planeter i solsystemet. Venus, Mars, Jupiter og Saturn, eller på vores egen måne. Den moderne teknik med satellitter, der har taget fotos af alle solsystemets planeter, viser, at de slet ikke har mulighed for at rumme liv. Der er kun et sted, hvor vi med sikkerhed kan sige, at der er liv, og det er her på jorden. Den er som et mirakel, fordi den har den helt rigtige størrelse, den helt rigtige atmosfære og ligger i den helt rigtige afstand fra solen. Men nye opdagelser skaber nye myter, sorte huller, Big Bang og alt det ukendte i det ufatteligt store univers. For 200-300 år siden troede alle, at stjernerne sad på en fiksstjernehimmel, der lå lige uden for solsystemets grænse, der hvor Saturn var den yderste planet. Nu ved vi bedre, og vi ser ud i det uendelige rum og spørger os selv, er vi alene, eller findes der andre planeter med væsener som os? Vi ser lyset fra stjernerne, men stjernerne er sole, og ingen kan bo på en sol. Hvis der skal være liv i universet, så må der nødvendigvis være planeter, der kredser om stjernerne. Men de er svære at finde, for planeter lyser ikke. I dag ved vi, at der findes mange andre solsystemer end vort eget. Indtil nu har astronomerne fundet 193 planeter. Man kalder dem exoplaneter, eller ekstrasolarplaneter, fordi de er uden for vort solsystem. Hvis I gerne vil vide mere om dem, kan jeg anbefale hjemmesiden exoplanet.eu. Et af solsystemerne er blevet fundet tæt ved Karlsvognen i Storebjørns ene bagben. Vi kan ikke se planeterne, men hvis der findes væsener som os, der kigger ud i rummet og finder vores sol, så vil de heller ikke kunne se jorden. Som alle andre planeter får den sit lys fra solen. Måske fortæller de historier om stjernerne ligesom vi, og måske er vores sol en del af et stjernebillede, som vi aldrig vil høre navnet på. Der er mig, der tænker over, og en masse stof til nye myter, men nu vil jeg vende tilbage til den tid for 3-4.000 år siden, da de gamle grækere så himlen som en stor billedbog, og hvor stjernebillederne fortalte historier om dyr og mennesker, frygtelige uhyre og tapre helte. Og hermed er jeg tilbage ved Karlsvognen. Jeg vil fortælle en gammel græsk historie om Ikaros og Erigone, og om Karlsvognen, som var en høstvogn, og den var læsset med vinsække. Men inden jeg begynder, vil jeg fortælle, hvordan I finder dens to hovedpersoner. Og denne gang skal I bruge Karlsvognens vognstang som vejviser. Følg den krumme linje, og fortsat nedad i samme retning. Så vi snart støder på en meget klar stjerne. Den hedder Arcturus, og det er den nederste stjerne i stjernebilledet Bootes. Vi kender det også som Bjørnevogteren, eller i denne historie som Ikaros. Fortsæt derefter nedad i samme retning, så finder I Spica, den klareste stjerne i Jomfruen, her i Rigone. På stjernehimlen ser det ud, som om hun ligger ned. Spica er det kornæg, som hun holder i hånden. Endelig er der to jagthunde med i historien. De er meget tæt ved den yderste stjerne i Karlsvognens vognstang. Og nu til historien. Der var engang en bonde, der hed Ikaros. Hans gård lå på en solbeskinnet bjergside, og her boede han sammen med sin datter i Rigone. De var ikke rige, men de manglede heller ikke noget. En dag kom der en fremmed mand gående op ad bjerget. Han var træt, og hans tøj var støvet. Ikaros bød ham indenfor. Erigone satte mad på bordet og dejlig frisk kildevand. Den fremmede var både sulten og tørstig. Han spiste med god appetit. Inden han gik videre, sagde han til Ikaros, "Du så godt mod mig, selvom du slet ikke kendte mig. Nu skal du høre, jeg er vinguden Dionysos, og her har du en gave som tak." Og så rakte han en vinranke til Ikaros. Dengang var der ingen mennesker, der havde prøvet at dyrke vin. Ikaros plantede vinranken i sin have, og den voksede og satte nye skud. Og en dag kunne Ikaros fylde vin på en sæk, som han havde lavet af gedeskind. Han smagte på den og udbrød, det her er en drik for guder. Så fyldte han flere sække med vin. Og så besluttede han, at andre skulle også smage den vidunderlige drik. Han læssede alle sækkene med vin på sin høstvogn og kørte ned ad bjerget. Ikaros havde to jagthunde. Den ene af dem fulgte med ham, og den anden blev hjemme og passede på erikerne. Nede i dalen kom han til en landsby. Folk kom ham nysgerrigt i møde og spurgte, hvad har du i vognen? Han fortalte, at det var en vidunderlig gudedrik, som kaldtes vin. Alle ville smage, og de kunne godt lide vinen. Men efterhånden som vinsækkene blev tømt, begyndte folk at se dobbelt og føle sig mærkeligt tilpas. Og det havde de aldrig prøvet før. Du har forgivet os, skreg de og kastede sig over Ikaros. Og de var så rasende, at de dræbte ham. Næste morgen var de ædru. De skyndte sig at begrave Ikaros og blev enige om, at der skulle ikke snakkes mere om den sag. Hjemme på gården gik Erikone og ventede på, at hendes far skulle komme hjem, og hun kunne ikke forstå, hvor han blev af. Til sidst besluttede hun, at hun ville gå ud og søge efter ham, og jagthunden fulgte med hende, for den skulle jo passe på hende. Erikone gik langt. Endelig fandt hun det sted, hvor Ikaros var begravet, og hun blev så ked af det, så hun sank om og døde. Og hunden satte sig ved graven og tudede ynkeligt. Oppe på Olympen sad guderne, og de blev rørte over den sørgelige historie. De satte Ikaros på himlen, som stjernebilledet Botes, og Erikone blev til jomfruen, og de to hunde kom også med. De blev til stjernebilledet jagthundene. Og her er så en anden historie. I de ældste tider mente folk i det gamle Grækenland, at stjernebilledet jomfruen var Demeter. Hun var modergudinden, den der tog sig af frugtbarhed og dyrkning af jorden. Demeter havde en datter. Hun hed Kora, og hun voksede op og blev meget smuk. En dag blev hun bortført af sin onkel Hades, som var konge i underverdenen. Demeter var fortvivlet. Hun søgte efter sin datter alle vegne, og til sidst nåede hun ned i underverdenen, og der var Kora. Hun var blevet gift med Hades, og nu hed hun dronning Persefone. Demeter fik ikke sin datter med hjem. Hun gik til Zeus og klagede sin nød, men han ville ikke blande sig i sagen. Persefone havde det jo godt, hun var blevet en dronning, og det var da en stor ære. Så blev Demeter rasende. Hun ville have hævn. Så nu holdt hun op med at tage sig af frugtbarheden på jorden. Hun lod planterne visne og dyrene dø. Menneskene sultede og havde det ondt. Zeus blev forskrækket. Han sendte bud efter Hades. De måtte gøre noget. Det endte med en aftale, som alle var nogenlunde tilfredse med. Persefone skulle være hos sin mor 9 måneder hvert år, og resten af tiden, 3 måneder, der skulle hun ned i underverdenen. Der er det mærkeligt ved stjernebilledet jomfruen, at det altid har forestillet en kvinde, også i de allerældste kulturer. I det gamle Babylon hed hun Ishtar. Hun var frugtbarhedsgudinde, og hun var forelsket i høstguden Tammuz. Tammuz døde og blev ført til dødsriget, men Ishtar savnede ham, og så gik hun ned i dødsriget for at hente ham. Her blev hun taget til fange, og så gik det helt galt. Hun sendte den ene plage efter den anden op i menneskenes verden. Der blev tørke, planterne visnede, og mennesker og dyr blev syge og døde. Sådan kunne det jo ikke fortsætte. Ishtar blev sluppet fri, og hun fik Tammuz med sig. Men han måtte kun være hos hende halvdelen af året. Resten af tiden skulle han være i dødsriget. Måske er det den historie, der langt senere i det gamle Grækenland blev til myten om Demeter og Persefone. Ved siden af bjørnevogteren er der et lille stjernebillede, der består af 7 stjerner og ligner et diadem. Den nordlige krone. De gamle grækere sagde, at det var Ariadnes krone. Ariadne var prinsesse i Kreta. Hendes far, kong Minos, havde været i krig med Athen og vundet krigen. Og som bod skulle kongen af Athen hvert år sende 7 unge mænd og 7 unge piger til Kreta. De skulle ofres til Minotaurus, og han var et frygteligt uhyre, halvt tyr, halvt menneske. Uhyret var spærret inde i en labyrint, som ingen kunne slippe ud af. Der var stor sorg i Athen, hver gang en flok unge mennesker skulle sendes i døden. Til sidst besluttede kongesøn Theseus, at han ville melde sig frivillig, for måske kunne han dræbe uhyret. Prinsesse Ariadne var nede ved stranden, den dag skibet kom, med de 7 unge piger og de 7 unge mænd. Og hun blev straks forelsket i Theseus, og uden at nogen opdagede det, listede hun sig hen til ham og gav ham et gyldent garnnøgle. Det skulle han tage sig med sig ind i labyrinten. Efterhånden som hun kom frem, skulle han rulle garnnøglet ud, så kunne han finde vej tilbage. Theseus blev meget glad for hendes gave. Han gik ind i labyrinten, dræbte uhyret og fulgte den gyldne tråd ud i friheden, sammen med de andre unge mennesker. Ariadne stod og ventede på ham. Hun ville med til Athen, men Theseus sagde nej. Han var taknemmelig, fordi hun havde hjulpet ham, men han ville ikke gifte sig med hende. Han rejste hjem sammen med sine venner. Ariadne stod tilbage. Hun døde af sorg, og guderne syntes, det var så synd for den stakkels prinsesse. Derfor anbragte de hendes krone på himlen til minde om hendes ulykkelige kærlighed. Til sidst vil jeg gerne fortælle en myte fra Ashanti-folket i Vestafrika. Den fortæller, hvordan det gik til, at vi har nogle stjernehistorier at fortælle. Himlens herre, ham der regerede over himlen, solen, månen og stjernerne, havde en æske, som han passede vældig godt på. Ingen vidste rigtig, hvad der var i den. Et lille væsen fra jorden, herre Edderkop, kravlede op i himlen og bad, lad mig købe den æske. Sig bare en pris. Jeg betaler hvad som helst. Jeg bliver aldrig glad, før den æske er min. Himlens herre kunne godt lide herre Edderkop, men han var også glad for æsken, og så sagde han en helt urimelig høj pris, sådan en kæmpestor bunke guld og ædelstene, som herre Edderkop aldrig ville kunne betale. Det troede guden i hvert fald. Men herre Edderkop undte sig hverken rist eller ro. Han ville have den æske, og det lykkedes ham med stort besvær at skaffe den betaling, som guden forlangte. Og så fik han æsken, og han skyndte sig ned på jorden, og alle hans venner kom på besøg, og de flokkede som æsken og sagde, lad os nu se, hvad der er i den. Åbn den. Det skal jeg nok, sagde Edderkop, for han var også nysgerrig. Han åbnede låget på klem. Og så fløj det op, og nu kunne folk se, hvad æsken indeholdt. Den var fuld af stjernehistorier, og historierne fløj ud af æsken og løb afsted. Herre Edderkop nåede at fange 2. Hans kone fik fat i en enkelt. Vennerne for rundt og fangede historier, men de fleste slap væk. De blev spredt over hele verden, og det er jo heldigt for os. For ellers ville stjernehistorien jo stadig være fanget i æsken. Og hvad skulle vi så fortælle?